Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravil Rastislav Kačmár, ja som Braňo Bezák. Ohnisko pandémie koronavírusu je už istú dobu v Latinskej Amerike. Najhoršia situácia je v Brazílii, Peru a Chile a tieto štáty zatienili ostatné krajiny, ktoré sú úspešnejšie. Jedným z nich je Uruguay, ktorý má pôsobivé štatistiky. Zaznamenali len 832 prípadov a 23 obetí. Väčšina pacientov, ktorí mali ochorenie COVID-19, sa už vyliečila a krajina sa postupne vracia k normálnemu životu. To sa o väčšine štátov z regiónu povedať nedá. Uruguajský príbeh v mnohom pripomína ten slovenský. Prvé prípady sa v krajine potvrdili 13. marca a štát rýchlo reagoval. Vyhlásil núdzový stav, zavrel hranice a zrušil vyučovanie. Ľuďom odporúčili, aby ostali doma a tí poslúchli. Podľa štatistík sa týždeň po prvých prípadoch pohyb ľudí v uliciach znížil o 80%. Úrady urobili aj ďalšie veci, ktoré spájajú tých úspešných. Zamerali sa na vyhľadávanie kontaktov, testovanie a zlepšenie kapacity zdravotníctva. K tomu pridali komisiu odborníkov na zdravotníctvo a epidémie, ktorí radili vláde, a zaujímavú kampaň, v ktorej nosenie rúšok propagovali prostredníctvom športu. Podobnosť so Slovenskom je ešte jedna. V Uruguaji sa v čase krízy menila vláda. Aktuálny prezident sa úradu ujal 2 týždne pred tým, ako sa objavili prvé prípady. Medzinárodné organizácie a agentúry, ktoré Uruguay chvália, vyzdvihujú aj dlhodobé investície do zdravotníckeho systému a silnej inštitúcie, ktoré krajine pomohli zvládnuť krízu. Pandémia sa však ešte neskončila a Uruguay sa teraz snaží zabrániť tomu, aby sa doň dostala nákaza zo susednej Brazílie. Na hranici preto náhodne testuje ľudí. Zároveň sa však pripravuje na to, že v zime, ktorá sa na južnej pologuli začala, sa môže situácia zhoršiť. Doterajší vývoj však ukázal, že ak sa to stane, Uruguay bude pripravený o mnoho lepšie ako väčšina štátov v regióne. Spojené štáty sú v kríze, dokonca dvojitej. Ešte sa nestihli dostať z problémov, ktoré po celom svete spôsobila pandémia koronavírusu, a prišli ďalšie v podobe protestov proti rasovej nerovnosti. Dve krízy zvýraznili slabosti Donalda Trumpa, ktorý čelí kritike doma aj vo svete. Zároveň dali rivalom Spojených štátov príležitosť na to, aby si do nich kopli. Už viac ako týždeň sa v Spojených štátoch protestuje proti rasovej nerovnosti a policajnému násiliu. Demonštrácie sprevádza aj násilie a rabovanie a tvrdé zásahy polície. Vražda Georgea Floyda uvoľnila naakumulovanú frustráciu a hnev v spoločnosti a Donald Trump nedokáže situáciu upokojiť. Americký prezident aj naďalej robí to, čo mu ide najlepšie. Rozdeľuje spoločnosť, hoci Amerika teraz potrebuje presný opak. Trump sa o spájanie ani nepokúša, čo nezvyčajne otvorene pomenoval aj ex-minister obrany Jim Mattis. Uznávaný generál, ktorý pracoval aj pre Trumpa, vraj počas svojho života nezažil prezidenta, ktorý by takto rozdeľoval Ameriku. Trump útokmi na tlačovkách a Twitteri a burcovaním svojich priaznivcov iba prilieva olej do ohňa, ktorý horí v mnohých amerických mestách. Tento týždeň však zašiel príliš ďaleko. Prezident nechal upratať demonštrantov pri Bielom dome, aby sa mohol odfotografovať pri kostole s Bibliou v ruke. Jeho pokus vyslať signál silno veriacim voličom však skritizovali viacerí cirkevní predstavitelia, americkí komentátori a analytici aj opoziční demokrati. S pochopením sa nestretlo ani jeho vyhlásenie, že do ulíc môže poslať armádu. Okrem spomínaného Mattisa je proti aj aktuálny minister Mark Esper. Nesúhlas s dianím v USA dávajú verejne najavo aj predstavitelia armády a bývalí generáli, a to sa stáva málokedy. Trump chce pôsobiť tvrdo a rozhodne a verí, že mu to vo voľbách pomôže obhájiť prezidentskú funkciu. Niektorí komentátori v jeho prístupe vidia paralelu s Richardom Nixonom, ktorý vyhral v roku 1968 voľby po nepokojoch aj preto, že sa prezentoval ako kandidát, ktorý bude tvrdý voči zločinu a nastolí poriadok. Iní zas hovoria, že to nebude fungovať, pretože Trump na rozdiel od Nixona neútočí z opozície a je spolu zodpovedný za to, čo sa v USA deje. Chaos v Amerike a Trumpov prístup však využívajú rivali Spojených štátov vo svete. Rusko hovorí, že USA majú problém s ľudskými právami a policajným násilím. Irán upozorňuje na rasizmus a americkú políciu prirovnáva k Islamskému štátu. Číne to pomáha pretláčať naratív o tom, že USA majú dvojitý meter, keď sa protestuje v Hongkongu, Američania to podporia, no doma proti demonštrantom zasiahnu. Pre Peking je to cenná príležitosť povedať domácemu publiku, že liberálna demokracia demokracia v skutočnosti nie je až taká liberálna a že ich systém je lepší. A k tomu propaganda pridá správy o tom, že v USA koronavírus zabil viac ako 100 000 ľudí, výsledkom je krajina uprostred dvojitej krízy a úpadku, ktorá si nedokáže poradiť ani s vlastnými problémami. Hlavný švédsky epidemiológ Anders Tegnell pripustil, že koronavírus si v krajine vyžiadal príliš veľa obetí. Stratégiu, ktorú si zvolili, stále považuje za dobrú, no ak by sa situácia zopakovala, niektoré veci by zmenil. Švédsko bolo najčastejšie spomínané ako krajina, ktorá neprijala také prísne opatrenia ako zvyšok Európy. Otvorené boli reštaurácie, obchody aj základné školy a vláda sa pri sociálnom odstupe a hygiene namiesto zákazov spoliehala hlavne na odporúčania. Túto stratégiu považovala z dlhodobého hľadiska za udržateľnejšiu ako lockdown, ktorý ľudí vyčerpá a v istom bode aj tak bude musieť skončiť. Tento prístup si vyslúžil kritiku, ale aj uznanie. Tegnell teraz spätne hovorí, že ak by sa Švédsko ocitlo v rovnakej situácii a mal by tie vedomosti, ktorými disponuje teraz, zrejme by zvolil strednú cestu medzi švédskou stratégiou a tým, čo urobili iné štáty. To však neznamená, že Tegnell stratégiu považuje za zlú, iba hovorí, že vidí priestor, aby bola lepšia. Hovorí napríklad o lepšej pripravenosti v domovoch sociálnych služieb a rozsiahlejšom testovaní už na začiatku pandémie. Tegnell uznáva, že vo Švédsku zomrelo príliš veľa ľudí. Doteraz evidujú viac ako 4,5 tisíc obetí a v porovnaní s podobne veľkými európskymi štátmi sú na tom oveľa horšie. Napríklad Grécko zaznamenalo menej ako 200 obetí, Česko 324, Maďarsko vyše 500 a Portugalsko približne 1500. Tri susedné štáty, Norsko, Dánsko a Fínsko, majú dokopy 4-krát menej obetí ako Švédsko. Švédi sa však ani zďaleka nedostali do situácie, ktorú sme videli v Taliansku alebo Španielsku. Ich zdravotníctvo nápor pacientov zvládalo, no nezabránili epidémiám v domovoch sociálnych služieb. Odtiaľ pochádza približne polovica obetí. Švédsky epidemiológ však zároveň hovorí, že je ešte príliš skoro hodnotiť celkovú úspešnosť jednotlivých stratégií a má pravdu. Žiadny zo štátov si nemôže povedať, že nad vírusom zvíťazil a musí zvažovať, ako bude postupovať, ak sa nákaza začne znovu šíriť rýchlym tempom. Tegnell robí dobre, že situáciu analyzuje a pripúšťa aj omily, z ktorých sa v budúcnosti môže poučiť. Podobne reaguje aj vláda, ktorá zriadi špeciálnu komisiu, aby poukázala na chyby a úspechy švédskej stratégie počas pandémie. Tá však okrem vysokého počtu obetí priniesla aj iné dôsledky, ktoré krajina pocíti už teraz. Norsko a Dánsko sa totiž rozhodli, že Švédov zatiaľ nezahrnú do svojej cestovnej bubliny, ktorú spúšťajú od 15. júna. V niekoľkých regiónoch Indie sa od pondelka výrazne začnú zmierňovať opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Krajina, ktorá mala jednu z najprísnejších karantén, ide uvoľňovať aj napriek tomu, že zaznamenáva rekordné denné prírastky potvrdených prípadov. India pred viac ako 2 mesiacmi zaviedla veľmi prísny lockdown. Milióny ľudí, ktorých živobytie priamo súvisí od pohybu na ulici, prišli o prácu aj o spôsob, ako sa dostať domov. Obmedzenia sa totiž týkali aj dopravy. Časť ekonomickej aktivity sa obnovila ešte koncom mája. 8. júna príde ďalšia, väčšia fáza uvoľňovania. Týka sa obchodných centier, hotelov, svätýň aj reštaurácií, no iba v tých oblastiach, kde sa vírus šíri pomaly. Rizikové oblasti si na uvoľňovanie musia počkať až do 30. júna. Viac ako 60% prípadov je v 5 veľkých mestách, medzi ktorými sú aj Delhi a Bombaj. Prísne opatrenia mali veľké dôsledky pre indické hospodárstvo a analytici očakávajú, že potrvá minimálne 3 mesiace, kým sa ekonomická aktivita v krajine vráti aspoň na polovicu úrovne, na ktorej bola pred pandémiou. Indická vláda je momentálne medzi 2 mlynskými kameňmi. Ak nechce, aby ekonomika skolabovala, musí uvoľňovať opatrenia, no zároveň nemôže ignorovať nárast počtu potvrdených prípadov. Ten je momentálne na rekordnej úrovni a už niekoľko dní sa pohybuje medzi 8 až 10 tisíc prípadov denne. Celkový počet infikovaných je už ďaleko nad 200 tisíc a druhá najľudnatejšia krajina na svete sa zrejme čoskoro dostane medzi štáty s najvyšším počtom prípadov. Indická vláda uvádza, že lockdown využila na to, aby sa lepšie pripravila na ďalšiu fázu pandémie. V praxi to znamená, že niektoré školy a štadióny sa premenili na karanténne centrá, nemocnice zas vyčlenili oddelenia pre pacientov s COVID-19. India výrazne zlepšila aj kapacity na testovanie a aktuálne už otestuje 120 tisíc ľudí denne. V prepočte na počet obyvateľov je to samozrejme menej ako vo väčšine štátov sveta, no India počet denných testov za necelé 3 mesiace zvýšila 100 násobne. Pripravuje sa tak na vrchol pandémie, ktorý podľa indických odborníkov ešte len príde. Svet v roku 2019 prišiel o obrovské plochy tropických pralesov. Okrem Brazílie, ktorá má pri úbytku lesa dlhodobo prvenstvo, rýchlo mizli pralesy aj v Demokratickej republike Kongo. Čísla za minulý rok sú tretie najhoršie v tomto storočí. Svet prišiel o 38 tisíc kilometrov štvorcových pôvodného tropického pralesa, čo je takmer celá rozloha Holandska. Organizácia Global Forest Watch to vyjadrila jednoducho. Každých 6 sekúnd sme prišli o dažďový prales veľký ako futbalové ihrisko. Stromy okrem iného zadržiavajú oxid uhličitý. Z tých, čo vlani zmizli, sa podľa organizácie do ovzdušia uvoľnilo toľko emisí, ako ročne vypustí 400 miliónov aut. V druhej najväčšej africkej krajine ustupujú lesy poľnohospodárstvu. Či už ide o pestovanie na vlastnú potrebu, alebo pre komerčné aktivity. V Kongu zatiaľ dominuje to prvé. Na rozdiel od Brazílie sa však medziročne mierne znížila rozloha pralesa, ktorý zmizol. Lepšie čísla ako vlani hlásia aj Ghana a pobrežie Slonoviny, čo Global Forest Watch vníma pozitívne, no zároveň pripomína, že jednorazový pokles, hoci výrazný, nestačí a je nevyhnutné, aby snaha zabrániť ničeniu lesov pokračovala. Pozitívny je vývoj v Indonézii, kde pôvodné tropické lesy miznú pomalšie už tretí rok v rade a sú na úrovni spred 15 rokov. Dôvodom je moratórium pre nové plantáže na palmový olej. Organizácia upozorňuje aj na to, aké dôsledky môže mať pre ochranu lesov aktuálna pandémia koronavírusu. To, že svet spomalil, sa síce prejavilo na emisiách a čistote ovzdušia, no organizácia sa obáva, že štáty budú mať v blízkej budúcnosti iné priority ako ochranu lesa. Naopak snaha vykompenzovať hospodárske škody a znovu rozbehnúť ekonomiku môže viesť k rýchlejšiemu ničeniu lesov. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Ak chcete Svetový newsfilter a ďalšie naše podcasty podporiť, najjednoduchšie bude, keď si predplatíte Denník N. Urobte to prosím na adrese predplatne.denníkn.sk/podcast. Vopred ďakujeme.